Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel 300 članov fundacije Centesimus Annus pro Pontifice. Monsignor Marco Agostini, novi predstojnik papeškega urada za bogoslužna slavja. Resolucija Evropskega parlamenta, evropska zavest in totalitarizem. V mnogih takih prilikah jim je govoril besedo, kakor so jo mogli poslušati. Duhovno misel za 11. nedeljo med letom je pripravil pater William Lauše. Sveti oče Benedikt XVI. Je danes sprejel 300 članov fundacije Centesimus Annus pro Pontifice. Fundacija je nastala po navdihu okrožnice Janeza Pavla II. Ob stoletnici in si prizadeva za promocijo družbenega nauka katoliške cerkve. Papež je v kratkem nagovoru pritrdil in spodbudil prizadevanje fundacije ter spomnil na njihovo lanskoletno srečanje, na katerem so se posvetili raziskovanju in odkrivanju vrednot in norm, na katere bi se moralo opirati svetovno gospodarstvo, da bi postalo nov model razvoja, ki bolj upošteva načelo solidarnosti in bolj spoštuje človekovo dostojanstvo. Benedikt XVI. Je prav tako izpostavil pomen proučevanja medsebojnega sodelovanja med ustanovami, družbo in trgom, ki lahko postane pot gospodarskega in družbenega napredka samo, če je to sodelovanje usmerjeno v skupno dobro. Takšno gledanje pa po papeževih besedah mora spremljati še en drug pogled, po katerem se svoboda nekega gospodarskega sektorja mora uvrstiti v trden pravni okvir, ki jo postavi v služenje integralne človeške svobode, torej odgovorne svobode z etičnim in verskim središčem. Benedikt XVI. Je pri tem navedel okrožnico ob stoletnici, ki pravi, da enako kot se oseba lahko v polnosti uresniči v svobodnem dajanju same sebe, tako je tudi lastnina moralno opravičena, ko za dobro vseh ustvarja nove delovne možnosti in prispeva k človeškemu razvoju. Papež je izrazil podporo prizadevanju fundacije, ki po navdihu večnih evangelijskih načel želi oblikovati vizijo sodobnega gospodarstva, ki spoštuje potrebe in pravice najšibkejših. Sveti oče Benedikt XVI. Je ob koncu nagovora tudi napovedal skorajšnjo izdajo svoje naslednje okrožnice, ki bo posvečena ravno gospodarstvu in delu. Kot je dejal, bodo v njej opredeljeni tisti cilji, za katere si naj prizadevajo kristjani, ter vrednote, ki jih je potrebno neutrudno širiti in braniti, da bi se tako uresničilo zares svobodno in solidarno človeško sobivanje. V Vatikanu so danes objavili več pomembnih imenovanj, naj omenimo le tri. Sveti oče Benedikt XVI. Je imenoval dosedaj uslužbenca državnega tajništva za odnose z državami monsignorja Marca Agostinija za voditelja urada papeških bogoslužnih slavij, torej za papeškega ceremonijarja. Monsignorja Luisa Clavela, člana Opus Dei, je imenoval za predsednika Papeške akademije svetega Tomaža Akvinskega, zaslužnega prefekta Kongregacije za bogoslužje in za zakramente kardinala Francisa Rinceja, pa je imenoval za svojega posebnega odposlanca na 9. plenarnem zasedanju Zveze škofovskih konferenc Azije, ki bo potekalo v Manili na Filipinih od 11. do 16. avgusta. Sveti oče je udeležencem romanja Macerata Loreto poslal telegram, v katerem jim zagotavlja svojo duhovno bližino. Ta pomemben dogodek so pripravili člani gibanja Skupnost in osvobajanje, Škofija Macerata in papeška prelatura Loreto ter druga gibanja in sicer na temo Naše upanje smo položili v živega Boga. Sveti oče vse udeležence prisrčno pozdravlja in jim želi, da bi nočno romanje, molitev, razmišljanje, napori in zbranost v vseh prebudilo veselo izkušnjo biti s Kristusom in okušati bližino in priprošnjo njegove deviške matere, ki je tudi mati upanja. Sveti Oče vsem škofom, duhovnikom in romarjem podeljuje svoj apostolski blagoslov. Člani generalnega kapitlja reda manjših bratov so v duhu poslanstva za pravičnost, mir in solidarnost poslali posebno sporočilo gospodarskim ministrom držav G8, ki so včeraj in danes zbrani v italijanskem mestu Leče. Člani generalnega kapitlja so ministrom zapisali, da so očetje frančiškani prisotni na vseh 5 celinah in sicer v 113 državah. Že zaradi fizične prisotnosti po vsem svetu so vedno blizu tistim, ki trpijo zaradi spopadov, izkoriščanja in raznovrstnih neenakosti, ki jih porajajo razni gospodarski in politični sistemi. Zbrani zastopniki očetov frančiškanov gospodarske ministre G8 spodbujajo, naj storijo vse, da bodo dobrine stvarstva na razpolago vsem ljudem, naj si države bolj prizadevajo za skupno dobro, na gospodarskem področju pa naj se odločajo za takšno proizvodnjo, ki ne bo uničevala stvarstva. Očetje frančiškani vse to pišejo, ker so priče kršenja neodtujljivih človekovih pravic na gospodarski, politični, družbeni in kulturni ravni, ter prav tako na ravni pravice spoštovanja življenja v vsakem trenutku. Prav tako so priče kršenju človekove svobode v obliki brezposelnosti in težkega dostopa do izobrazbe. Med pravicami frančiškani posebej naglašajo pravice žensk, otrok in pomoč družinam v stiski. Srčika Frančiškove duhovnosti je človekova ustvarjenost po božji podobi in ker vsak človek nosi v sebi pečat Boga Očeta, je odsvit njegove ljubezni in previdnosti. Zato tudi gospodarske in okoljske odločitve morajo upoštevati ta dva stebra frančiškanske duhovnosti, so zapisali očetje frančiškani gospodarskim ministrom G8. Preteklo soboto je apostolski nunci v Sloveniji, nadškof Santo Sabrilli Castello v Kočevskem rogu vodil slovesno svetomašo za tam po vojni pobite domobrance in druge žrtve komunizma. V pridigi med mašo je apostolski nunci med drugim dejal, da gre za strašen zločin, ki so ga zmagovalci zakrivili nad premaganci, bratje nad brati, v imenu ideologije sovraštva, v imenu komunizma in razrednega boja. S tem zločinom so prekršili Božje zapovedi, človeške zakone in vse civilizacijske norme. Navedeno in vse, kar je apostolski nunci v pridigi povedal, je res. V celotnem govoru ni trditve, ki bi bilo mogoče oporekati. Pri tem pa ne moremo mimo dejstva, da je vse to povedal osebni odposlanec Svetega Očeta v Sloveniji. In apostolski nunci je vse to povedal tudi v duhu nauka papeža Benedikta XVI, ki ne obsoja le holokausta, nacizma, ampak enako tudi komunizem, ki je storil grozovite zločine kot ostali totalitarizmi prejšnjega stoletja in je v človeški zavesti zapustil miselno, moralno, politično, duhovno in še kakšno umazanijo, ki se je človeštvo mora otresti, če želi živeti in nadaljevati svoje potovanje skozi čas. To, kar Sveti Oče uči svojega škofovskega sedeža v Rimu na svojih apostolskih potovanjih po svetu, je apostolski nunci povedal, da isti nauk velja tudi za Slovenijo in njene prebivalce. In dobronamerni Slovenci so pridigo papeževega osebnega odposlanca tako tudi razumeli. Na jasno izrečena stališča Vesolne cerkve se je negativno odzval predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Tirk in govor ter nastop apostolskega nuncija označil kot neprimeren in se postavil v bran storilcev povojnih zločinov. Na predsednikovo stališče so se najprej odzvali na radiu Ognjišče in ga označili kot pristransko. Pred dnevi so jasno stališče do predsednikove drže do slovesnosti v Kočevskem rogu zavzeli v Mladi Sloveniji, pod mladku Nove Slovenije in zapisali, da je državni predsednik ideološko preveč obremenjen, da bi lahko bil kompetenten pri komentiranju polpretekle slovenske zgodovine. Mladi Slovenije predsedniku tudi predlagajo naj izkoristi privilegij, da molči in občutljivih tematik ne komentira, saj bo tako največ prispeval k spravi na slovenskem. Podobno stališče so predvčeraj zavzeli slovenski katoliški izobraženci in ga objavili v izjavi za javnost. Glede našega vprašanja o poboju domobrancev v Kočevskem rogu in drugod po naši domovini, naj spomnimo, kaj pravi o tej tematiki eden najnovejših in za ves svet pomemben dokument, ki ga je Evropski parlament sprejel 2. aprila letos in so ga sooblikovali tudi slovenski poslanci v njegovem prejšnjem sklicu. Resolucija ima zelo pomemben naslov – Evropska zavest in totalitarizem. V prvem delu resolucija Evropska zavest in totalitarizem navede 11 mednarodnih pravnih aktov, ki predstavljajo pravni okvir in podlago za odločitve Evropskega parlamenta. Na prvem mestu je Splošna deklaracija Združenih narodov o človekovih pravicah in za naš primer silno pomembna deklaracija Evropskega parlamenta z dne 23. septembra 2008, s katero odloča, da je 23. avgust Evropski dan spomina na žrtve stalinizma in nacizma. Resolucija na to navede 14 odločitev, med katerimi naj navedemo le naslednje. Prvo pravi, da so zgodovinske raziskave o stopnji zločinskosti še v teku. Na to izrecno pove, da noben politični organ, niti državni predsednik ali stranka, nimata izključne pravice do razlage zgodovine, ker ti organi in stranke ne morejo trditi, da so objektivni. Daljnoročno je zelo pomembna odločitev, ki pravi, da Evropa ne bo združena, če ne bo sposobna oblikovati enotnega pogleda na svojo zgodovino, če ne bo priznala nacizma, stalinizma ter fašističnih in komunističnih režimov kot skupne zapuščine in če ne bo izvedla poštenih in poglobljenih razprav o njihovih zločinih v prejšnjem stoletju. Pomembna je tudi zadnja odločitev, da je namreč z vidika žrtev vseeno, kateri režim jih je iz katerega koli razloga prikrajšal za svobodo, jih mučil in ubijal. V tretjem delu resolucije Evropska zavest in totalitarizem navede 17 področij delovanja, med katerimi ni najti pristranskega zagovarjanja zločinov komunističnih režimov. Ker je Republika Slovenija uradno članica Evropske unije in so navedeno resolucijo sooblikovali in o njej odločali tudi slovenski poslanci, je nemogoče razumeti prikrite in javno izražene razloge predsednika Republike Slovenije, zakaj deluje v nasprotju z odločitvami Evropskega parlamenta. Duhovna misel za 11. nedeljo med letom. Pripravil pater Viljem Lovše.
Velikonočni čas se je zaključil. V Markovem evangeliju nama Jezus v 2 prilikah spregovori o svojem resničnem obličju in o svojem načinu delovanja, ter o veri, ki jo je ob viharju njegovim učencem takoj zmanjkalo, nama pa jo verjetno tudi zmanjka. Seme, ki je vrženo v zemljo, je Jezus sam. Njegovo življenje in oznanilo, ki sta vržena na polje zgodovine. V Jezusovem zemeljskem življenju nam Bog pokaže, na kakšen način deluje. V njem nama daje tudi kriterije, po katerih lahko presojava in izbereva v skladu s tem, kar on želi za naju in za vse. Uči naju in omogoča nama upanje v nasprotovanjih, zaupanje v skritosti, moč v neučinkovitosti in pogum v majhnosti. Seme ima to lastnost, da obrodi življenje takrat, ko umre. Iz lastne moči samodejno klije in raste. Ta čudež presega najino razumevanje. Zato so bile žene v praznem grobu in ob srečanju s stalim Jezusom tako začudene in se jim je zdelo, da sanjajo. Za rast to seme ne potrebuje nobenih dodatnih dejavnosti od zunaj, samo dobro zemljo, ki ga hoče sprijeti, in zaupljivo potrpežljivost, ki čaka na sadove. Zemlja je rodovitna zaradi semena, ki ga že vsebuje. Sadu ne naredi sama, ampak ga le nosi in sprijema kot dar. Seme je tisto, ki omogoča sad. Ta sad potrebuje veliko časa, da zares dozori. Od naju se pričakuje samo mirno in potrpežljivo čakanje, da ta sad dozori. Žetev je Božje kraljestvo, ki je v priliki opisano kot veselje nad pridelkom. Bog skozi našo zgodovino seje, daje rast in zagotavlja sad. Vsi upori in borbe proti Bogu so nekoristne. V Jezusu nam pokaže, da vse, tudi zlo, pripomore k uresničitvi in izpolnitvi njegovega načrta odrešenja za vse in vsakega. Zato tudi vsaka posvetna oblast nehote dela prav to, kar Bog hoče, da bo seme obrodilo in sad dozorel tudi v najnem življenju. Božje seme ima več težko dojemljivih lastnosti. Prva je, da iz njegovega neuspeha zraste uspeh. Druga lastnost je ta, da iz svoje skritosti razodene Boga. Tretja lastnost je v tem, da njegova moč deluje po človeški neučinkovitosti. Zadnja lastnost semena pa je majhnost, v kateri pokaže svojo resnično veličino. O tej lastnosti nama spregovori druga prilika v Božjem kraljestvu, ki je podobno gorčičnemu zrnu. Mi dva in večina kristjanov smo pa v nenehni skušnavi, da bi za dosego Božjega kraljestva uporabili tista sredstva, za katera je Jezus jasno pokazal, da so skušnave in prevara. In sicer uspeh, reklamo, učinkovitost in zunanjo velikost. Vabi naju, naj ljubiva in pričujeva o njem takšnem, kot je, kot se sam predstavi. Odreciva se svojim domišljijam in izmišljotinam o njem. Morda smo tudi midva razočarana nad majhnostjo in navidezno nemočjo krščanstva in dobrega. Kako da vera, če je v resnici tako močna, okrog sebe ne zbere vse ljudi in narodov? Zakaj se Jezus ukvarjal le z ozkim krogom dvanajsterih in ni iskal večje družbene pomembnosti? Morda zato, ker Bog želi resnico in svobodo, negotovosti in masivnega soglasja. Prava muka za vse kristjane je ta, da Jezus ne presoja po uspešnosti in množični udeležbi. On se je majhno seme, da bo lahko zraslo drevo. To drevo se bo videlo zarešili na drugi strani. Ob tem tudi naj uči istih lastnosti, kot jih ima sam kot seme. Želja po veličini in moči je vir vsega zla med nami in na svetu. Mi dva in vsi ostali hočemo biti pred drugimi vedno večji, kot smo v resnici, in se zato med seboj grizemo in obžiramo, tekmujemo in upehamo. Kdor ima rad, pa postane majhen, da da prostor tistemu, ki ga ima rad. Jezus postane čisto sprejemanje tebe in mene in vseh. To je znamenje resnične Božje veličine in moči. Božja veličina se nam zato zdi vedno majhna, to, ker je veličina ljubezni. Prav na tak način in zato lahko zajame vse narode na zemlji. Majhnost križa pokaže resnično moč in veličino Boga, moč neskončne ljubezni, ki daje zavetje in življenje vsem, najprej zadnjim in najbolj oddaljenim. Da naj v nebi v kaj prisilil, nam je Jezus govoril priliki. Razumeva lahko le toliko, kot sva razpoložljiva in želiva. Priliko naj vabi naprej v razumevanje in odkrivanje. Nobene prisile in grožene uporablja. Nima celotnega aparata rimskega prava, da bi nas stisnil in prisilil, da bi mu zaupali in verjeli, ter tako doživeli moč in lepoto Božjega kraljestva. Vabi naju, da se opredeliva do njegovega načina delovanja in bivanja. Na vide se zdi, da se je odločil za zavrženost, odsotnost Boga in neslaven začetek in konec. Vse to se nama in ljudem vseh časov zdi v pravem nasprotju z njegovim sporočilom in dejstvom, da je Mesija. In prav zaradi tega naj kliče, naj mu zaupava in verujeva. Da bi naj opogumil, naj vabi, naj preveriva, kako veliko drevo zraste iz gorčičnega zrna in kako veliki so njegovi sadovi. Želi nama pomagati, da bova trdna v veri.